Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականից մարտի 29-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Փարվարդին ամսի 9-ը։ Ծանոթացեք 3-7-ի 1 ժամյա երեկոյան հաղորդումների ծրագրացանկին։ Կլսեք լուրեր, որից հետո կհաղորդենք քաղաքական հոդվածը, իսկ ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ելք դեպի լույս հաղորդումը, այնուհետև եթեր կտրվի մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ ծրագիրը կեզրափարկի գրքի մասին խոսող մեկ այլ հաղորդումը։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, թին Սուրայի առաջինից 8-րդ այաները։
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ թզով եւ ձիթապտխով, եւ երդվում եմ թուր սինինով, եւ երդվում եմ այս ապահով քաղաքով, Մեքքա, որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, Իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին, և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուրիշ ռադիո եթերն է ձեզ ողջունում և ձեզ համար ներկայացնում ենք մի փոքրիկ խոսք նվիրված Գարնանը։ Ծաղկած ծառի վրա ծաղիկները փոքրիկ ու ճերմակ օրորոցներ են, և կարծես ճերմակ բարուրների մեջ արթնացել են երեխաները, երեսները բացել ու ժպտում են, համրացած կանգնել ու նայում եմ, Տեր Աստված, ինչ հրաշալի ես կրկնում, անվերջ դուքո Գարունը։ Արգարժան բարեկամներ, կարծում եմ բոլորդ ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ Գարունը իսկապես հրաշք է և աստվածային պարգև, ինչպես տարվա մյուս եղանակները։ Եվ խնդրեի բոլորից և բոլորիս պարտքն է կատարել այն, ինչ մենք պետք է կատարենք, այսինքն Գարնանը և տարվա բոլոր եղանակներին, եթե այցելում ենք բնության գիրք, եկեք պահպանենք մաքրությունը, հրաշալի բնությունը չկեղտոտենք, չաղտոտենք։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում լուրերի թողարկումն է, Թեհրանում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի նախագահ մասնակցել է գիտելիքահենք ընկերությունների 5 անուն դեղագործական արտադրանքի շնորհանդեսին։ Պաղեստինում կայացած հանդիպման անցկացումը դավաճանություն է պաղեստինյան գործին, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հայաստան-Ադրբեջանին առաջարկում է անհապաղ բանակցությունները սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ու Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահ բանավիճել են ԱՊՀ մխավանիստի ժամանակ։ Հայաստանը պատրաստ է ներդրումներ անել Իրանի հետ ավտոմեքենաների արտադրության ոլորտում։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին 3-7 կայացած միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումը երկրի առաջնահերթություններից մեկն է, աճի և զարգացման ճանապարհին և ոլորտի զարգացումը շատ կարևոր է։ Անդրադառնալով իրանական 1401 թվականի անվանակոչմամբ գիտելիքահենք արտադրությունը զարգացնելու իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտադրմանը, Ռայսին կարևորել է գիտատեխնիկական կենտրոնների դերն այս տարվա կոչն իրականացնելու հարցում և գիտահենք ընկերություններին կոչ արել ավելի ակտիվ աշխատել։ Դեղագործական ընկերություններ կատարած այցերի ընթացքում նախագահը ընդգծել է ժողովրդին անհրաժեշտ դեղամիջոցների համար ցածր գին ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին 1401 թիվը անվանել է արտադրության գիտելիքահենք աշխատատեղերի ստեղծման տարի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, Պաղեստինում կայացած հանդիպման անցկացումը դավաճանություն ազատության համար պաղեստինյան պայքարին։ Եգիպտոսի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի և Մարոկկոյի արտգործնախարարները Կիրակի օրն օկուպացված Նեգևում մասնակցել են Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Յաիր Լապիդի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ներկայությամբ կայացած հանդիպմանը։ Անդրադառնալով օկուպացված Պաղեստինի տարածքում Պաղեստինյան դատի դավաճանների և Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած հանդիպմանը, Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, ահաբեկիչ և օկուպանտ սիոնիստների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկացած փորձ մեջքից հարված է Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին և կանաչ լույս Իսրայելական մանկասպան ռեժիմին շարունակելու սպանել պաղեստինցիներին և օկուպացնել նրանց տարածքները։ Խաթիբզադեն հայտարարել է, պատմությունը վկայում է, որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի միակ արդյունքը լինելու է դրա կողմնակիցների պարտությունն ու նվաստացումը, և որ պաղեստինի հողն ազատագրվելու է միայն պաղեստինցիների դիմադրության և իսլամական պետությունների ու կառավարությունների աջակցության շնորհիվ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը զգուշացրել է տարածաշրջանում սիոնիստների սատրանքների կապակցությամբ։
Հայաստանի անվտանգության խորհուրդն այսօր կայացած նիստում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, այն գնահատելով խիստ լարված, այս մասին հայտնում է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը։ Իրադրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը փորձելով գտնել մտածածին հնարավորություն հիմնավորումներ, հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ և հարձակում սկսելու համար, այդ թվում Հայաստանը Հայաստանին մեղադրելով խաղաղության պայմանագրի հարցում ապակառուցողական գործողությունների մեջ։ Անվտանգության խորհուրդը ստեղծված իրավիճակում հարկ է համարում ևս մեկ անգամ վերահաստատել Հայաստանի ավելի վաղ հնչեցրած դիրքորոշումը, և Ադրբեջանն առաջարկում է անհապաղ բանակցություններ սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Անվտանգության խորհուրդը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելով Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ռազմական բախումների հնարավորության վրա անհրաժեշտ է համարում միջազգային զսպման մեխանիզմների գործարկումը, տարածաշրջանում նոր ռազմական էսկալացիա և էթնիկ զտում թույլ չտալու համար, նշվում է հայտարարությունում։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան բանավեճի են բռնվել։ Սիմոնյանի պատասխանն ադրբեջանցուն արժանացել է ԱՊՀ երկրների խորհրդարանների պատվիրակների բուռն ծափահարություններին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից։ Խորհրդարանից հիշեցրել են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում մասնակցում է ԱՊՀ ՄԽՎ 30-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Նիստում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ղեկավարը ներկաների ուշադրությունը հրավիրել է Լեռնային Ղարաբաղի ներկա իրավիճակի վրա, մասնավորապես անդրադառնալով մարտի 24-ին ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժմանը ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղ, դրանով իսկ կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը գործընկերներին տեղեկացրել է, որ դեռևս լուծված չեն հետպատերազմյան հումանիտար և այլ բնույթի խնդիրներ, շեշտելով հայ ռազմագերիների պատանների հարցը, որոնց թիվը ըստ Ադրբեջանի կողմից հաստատված տվյալների 38 է։ Ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի ելույթի Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան նշել է, Ադրբեջանը հավատարիմ է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությանը և չի խախտել դրա դրույթները։ Գաֆարովան նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանին հանձնել բոլոր ռազմագերիներին Երակոմ հայտարարության համաձայն։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի առևտրի պալատի միջազգային հարցերի փոխնախարարն ասել է, հայերը ցանկանում են համագործակցել Իրանի հետ համատեղ ձեռնարկություններում, հատկապես ավտոմոբիլային ոլորտում։ Մոհամադ Ռեզա Քարբասին ասել է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է և միակ երկիրն է, որը ցամաքային ճանապարհ ունի Իրանի հետ։ Հայաստանի միջոցով մենք կարող ենք ապրանքներ արտահանել Եվրոպա և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ։ Հայաստանի հետ Իրանի տնտեսական հարաբերությունների ծավալը բարձր չէ, բայց հայերը ցանկանում են իրանցիների հետ միասին աշխատել ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտում, ինչը տնտեսական օգուտ կբերի երկու երկրին։ Կարբասին շեշտել է, դեպի Հայաստան արտահանումը բարելավելու համար պետք է մաքսային ենթակառուցվածք ապահովել։ Հայաստան արտահանելու համար մենք պետք է արդիականացնենք մեր բեռնափոխադրման մեքենաները։ Իսկ լոգիստիկայի ոլորտում պետք է ներդրումներ կատարենք Հայաստանով դեպի Եվրոպա ու Եվրասիա արտահանման համար։ Անցած տարի Իրանի արտահանումը Հայաստան կազմել է $500 միլիոն, սակայն նախորդ տարվա համեմատ այս ծավալն աճել է 20%-ով։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտր արդյունաբերության նախարարի խոսքով Իրանի արտահանումը Հայաստան կարող է հասնել $1 միլիարդ։
Այսօր առավոտյան Հնդկաստանի Գոա նավահանգստում մեկնարկել են Հնդկական օվկիանոսի ափամերձ երկրների ծովային համակցված զորավարժությունները Իրանի, Հնդկաստանի, Բանգլադեշի և Հնդկական օվկիանոսի ափամերձ երկրների ռազմածովային ուժերի և իրանական ԴՆ ականակիր նավի մասնակցությամբ։ Իրանի բանակի ծովուժի գործողված նավախմբի հրամանատար առաջին կապիտան Ֆարհադ Ֆաթահին նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայումս նախագահում է ԱՅՈՆՍ-ի ծովային անվտանգության կոմիտեն, ասել է, IMAX 2022 զորավարժությունները կանցկացվեն ափամերձ և ծովային փուլերում։ Ափամերձ փուլում ներառված են տեղեկատվական հանդիպումներ, ուսուցողական դասընթացներ և երկու կողմերի նավախմբերի փոխայցելությունները։ Ծովային փուլում ընդգրկված են մասնագիտացված ռազմածովային գործողություններ, ներառյալ ձևակերպման վարժանքներ, պահակային սպայական զորավարժություններ, բժշկական օգնության փոխանակման գործողություններ և փրկարարական աշխատանքներ։ Ընդգծելով, որ Իրանի բանակի ծովուժն այսօր դարձել է որոշիչ ուժ տարբեր ոլորտներում, կապիտան Ֆաթահին ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի ներկայությունը բաց ջրերում և աշխարհի երկրների հետ բազմակողմ զորավարժություններին մասնակցությունը վկայում են նրա հզորության և ծովային անվտանգության ու համաշխարհային խաղաղության ապահովման գործում այլ երկրների հետ Իրանի արդյունավետ գործակցության մասին։
Կրեմլի խոսնակը պնդել է, որ Եվրամիությունը գազի գումարը պետք է վճարի ռուբլով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, եթե Եվրամիությունը հրաժարվի գազի գինը վճարել ռուբլով, մենք համապատասխան որոշումներ կընդունենք։ Ռուսաստանը տասնամյակներ շարունակ եղել է Եվրամիության բնական գազի ամենամեծ մատակարարը և երկու կողմերն օգտվել են միմյանց կարիքներից։ Տարբեր պատճառներով եվրոպական երկրները միշտ ձգտել են նվազեցնել իրենց կախվածությունը Ռուսաստանից բնական գազի ներկրումից, սակայն այդ նպատակին հասնելը շատ դժվար է եղել և Ռուսաստանը դեռ մատակարարում է Եվրամիության գազի մոտ 40%-ը։
Բայդենի կառավարության տնտեսական խորհրդատուների խորհրդի նախագահը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները վատ ազդեցություն կունենան Միացյալ Նահանգների տնտեսության վրա։ Ռուսաստանի գործունեությունն Ուկրաինայում կարող է ստեղծել ավելի շատ տնտեսական մարտահրավերներ և մեծացնել գնաճը Միացյալ Նահանգներում, ասել է Բայդենի կառավարության տնտեսական խորհրդատուների խորհրդի նախագահ Սեսիլիա Ռոզը։ Անցյալ տարվա նոյեմբերից Միացյալ Նահանգների տնտեսության համար մարտահրավերներ են առաջացել, որոնցից ամենակնհայտը Ռուսաստանի ներխուժումն է Ուկրաինա։ Այս հարցակումը կարող է բարձրացնել էներգիայի և սննդամթերքի գինը, ինչն իր հերթին կարող է մեծացնել գնաճը Միացյալ Նահանգներում, ասել է Բայդենի տնտեսական խորհրդատուների խորհրդի նախագահը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Չինաստան, մասնակցելու Աֆղանստանի հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարների երրորդ հանդիպմանը։ Երեքշաբթիօրեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, գլխավորելով քաղաքական պատվիրակություն, մեկնել է Չինաստան, մասնակցելու Աֆղանստանի հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարների երրորդ հանդիպմանը։ Անցյալ տարի Աֆղանստանի հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարների երկրորդ հանդիպումը տեղ ունեցավ Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուրընկալությամբ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Իրանի, Պակիստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի արտաքին գործերի նախարարներն ու ներկայացուցիչները Չինաստանում Աֆղանստանի հարևանների հանդիպմանը կմասնակցեն Թալիբանի Ժամանակավոր արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարի պաշտոնակատար Ամիր Խան Մոթաղիի հետ միասին այս ժողովը տեղի կունենա 4-7 եւ 5-7 օրերին։ Աֆղանստանի հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարների առաջին հանդիպումը անցյալ տարի հյուրընկալել էր Պակիստանը։
Մարտի 24-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հատել են կողմերի շփման գիծը փարուխ բնակավայրի ավերակների տարածքում, ինչով խախտել են Երակոմ հայտարարության առաջին կետը։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների Telegram-յան ալիքում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը պահուստներն առաջ քաշելու որոշում է կայացրել ադրբեջանական զորքերի հետագա առաջխաղացումը արգելափակելու համար։ Ներկայումս բնակավայրը գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության տակ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին դժգոհել է Կիևի նկատմամբ Եվրոպայի անտարբերությունից։ ՆԱՏՕ-ն, որ նախքան Ուկրաինայի պատերազմը հավաստիացնում էր, որ կաջակցի Կիևին, պատերազմից հետո հայտարարեց, որ չի պատրաստվում զորք տեղակայել այդ երկրում։ Երկուշաբթի օրը Զելենսկին հայտարարել է, որ եվրոպացիները հայտարարում են, թե Ուկրաինայի գործընկերն են, սակայն չեն կատարում Կիևի հանդեպ իրենց պարտավորությունները։ Ուկրաինայի պատերազմից անցնում է 1 ամիս եւ այս ընթացքում 25 երկիր Կիևի ուղարկել մեծ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա եւ զենք։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ նպատակ ունի օկուպացնել Ուկրաինան։
Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական վերջին խաղում հաղթել է Լիբանանի ընտրանուն։ Կատարի 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական վերջին խաղում Իրանի հյուսիսարևելյան շրջանի Մաշհադ քաղաքի Իմամ Ռեզա մարզադաշտում ավելի քան 12,000 հանդիսականների ներկայությամբ Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը 2 գոլով հաղթել է Լիբանանին եւ 25 միավորով ժամանակավորապես գլխավորել խումբը։
Միացյալ Նահանգները նվազեցնում է Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը եւ չի տրամադրում այն Լեռնային Ղարաբաղին։ Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Նախատեսվում է Հայաստանին հատկացնել ընդամենը $24 միլիոն, դա $21 միլիոն ավելի քիչ է, քան այն գումարը, որն մի քանի շաբաթ առաջ 2022 ֆինանսական տարվա համար տրամադրել էր Կոնգրեսը եւ հավանություններ տվել նախագահը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Միջազգային փոխանակումներում դոլարի մասնաբաժնի կրճատումը հակազդեցություն է ԱՄՆ դոլարի գործիքային օգտագործման նկատմամբ։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Թվում է, որ Ռուսաստանի դեմ ամենախիստ պատժամիջոցները կիրառելու, ինչպես նաև այդ երկրի հետ արևտրի ու էներգետիկայի փոխանակումները կանխելու Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակիցների քայլերը պատճառ են դարձել, որ նոր մոտիվացիա առաջանա դոլարին փոխարինող արժույթ օգտագործելու համար։ Դոլարը մինչ այժմ որպես միջազգային առաջատար արժույթ գերակշիռ մասնաբաժին է ունեցել համաշխարհային արևտրում։ Փորձագետների համոզմամբ, թեև դոլարը դեռևս աշխարհի ամենամեծ պահուստային արժույթն է, սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից դրա օգտագործումը որպես ֆինանսական զենք ամենայն հավանականությամբ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ բազմաթիվ երկրներ սկսեն քայլեր անել այլընտրանքային արժույթներով ներդրումները բազմազան դարձնելու համար։ Ի դեպ, մի շարք երկրներ, ինչպիսին Թուրքիան է, չցանկանալով մասնակցել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի հետ միասին որդեգրել են իրենց առևտուրն ազգային արժույթով իրականացնելու քաղաքականություն։ Այս կապակցությամբ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցում կարևորելով երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը ընդգծել են, որ Անկարան և Մոսկվան կարող են երկկողմ առևտրում օգտագործել դոլար, եվրո, ռուբլի, ոսկի և յուան։ Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ իր երկիրը կարող է Ռուսաստանի հետ առևտուրը իրականացնել ռուբլով։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգների կողմից դոլարը որպես գործիք Ռուսաստանի դեմ օգտագործվելը պատճառ դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 23-ին հայտարարի, որ Ռուսաստանը դեպի անբարյացակամ երկրներ ռուսական գազի արտահանման մատակարարումների դիմաց վճարը կսահմանի ռուբլու փոխարժեքով։ Ռուսաստանը 2022 թվականի մարտի սկզբին հրապարակել է 48 ոչ բարեկամ երկրների ցանկը, որոնց թվում են ԵՄ-ի բոլոր անդամները, Միացյալ Նահանգների, Ճապոնիայի, Շվեյցարիայի և Նորվեգիայի հետ միասին։ Այժմ Պուտինը մտադիր է ռուսական գազի գնորդ եվրոպական երկրներին ստիպել գազի դիմաց ռուբլով վճարել, որպեսզի նրանք ստիպված լինեն հսկայական քանակությամբ ռուսական ազգային արժույթ գնել և այդպիսով վերականգնել ռուբլու արժեքը ու նաև պատասխանել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ոլորտում Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի քայլերին։ Միևնույն ժամանակ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ջանքերը դոլարը և եվրոն արտարժույթի զամբյուղից, ինչպես նաև արտաքին առևտրից հանելու համար։ Փաստորեն Պուտինի կարգադրությունն ուղղված է ռուբլու պահանջարկի մեծացմանը և դրա արժեքի ամրապնմանը, ինչպես նաև պատասխան քայլը Ռուսաստանի հետ դոլարով գործարքների վրա արգելք սահմանելու Վաշինգտոնի ճշնամական դիրքորոշմանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը իր երկրի տնտեսությունից դոլարը հանելու պատճառներից մեկը պատժամիջոցները համարելով ասել է, համաշխարհային մթնոլորտը փոխվում է, մենք աստիճանաբար գնում ենք դեպի բազմարժութային դրամավարկային համակարգ։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգների դոլարի գործիքային օգտագործումը միշտ եղել է այժմյան միջազգային արժութային և ֆինանսական համակարգի դեմ ուղված կարևորագույն քննադատություններից մեկը։ Իր խոցելիությունը նվազեցնելու համար Ռուսաստանը մի քանի տարի շարունակ բազմաթիվ քայլեր է ձեռնարկել նվազեցնելու իր կախվածությունը դոլարից Միացյալ Նահանգների ճշնամական գործողություններին հակազդելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 21:20 րոպե։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտաց է ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգենի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շոարա Սուրայի 188-րդ մինչև 197-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շոարա Սուրայի 188-րդ մինչև 191-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
Շուայբը պատասխանեց. Աստված ծանոթ է ձեր արարքներին. Նրանք ստախոս հրճակեցին նրան և մեծ օրվա պատժին ենթարկվեցին խավար ամպերի պատժին. Նրանց կրած պատիժն օրինակ է ապագա սերունների համար, բայց մարդիկ մեծ մասամբ հավատք չունեն. Կո Աստվածը հզոր և ողորմած է։
Ա
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես էին AK-ի մարդիկ Շուայբին կախարդ անվանում և չէին ընդունում նրա մարգարելինելը։ Նրանք հեգնանքով ասում էին, թե ճիշտ ես ասում ու Աստծո կողմից ես, և եթե մենք չկատարենք Աստծո պատվիրանները, նա մեզ կպատժի, ուրեմն թող հենց այս աշխարում մեր գլխին քար մաղի։ Ի պատասխան Շուայբն ասում է. Աստված տեսնում է ձեր արարքներն ու գիտի, որ մեզ հետ կվերաբերվի ինչպես ցանկանա, և ես որևէ դերակատարություն չունեմ այդ հարցում։ Այնուհետև այս այաներն ասում են, որ Աստված նրանց պատժեց, ինչպես ասում է որոշ աղբյուրներում, այդ շրջանում երաշտ եղավ, հետո երկնքում սև ամպեր հայտնվեցին։ Մարդիկ սպասում էին անձրևի, սակայն կայծակ որոտաց և ծառերը վառվեցին և ամբողջ տարածքը հրկիզվեց։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ երկրաշարժ, որը վերացրեց անհավատներին։ Այնուհետև այաներն ասում են, որ դրանից պետք է դաս քաղել, սակայն մարդիկ, տեսնելով այս նշանները, հավատքի չեն գալիս, չհավատալով, որ ամենակարող Աստծուն դիմադրողը կոչնչանա։ Իհարկե Աստծո փրկության դռները միշտ բաց են, և նրանք, որ ապաշխարում են, արժանանում են Աստծո գթությանը։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Մեղավորների պատժի վերաբերյալ չգիտեին նույնիսկ մարգարեները. 2. Նյութապաշտությունը մոլորեցնում է մարդկանց. Նրանք այնքան են մոլորվում, որ դառնում են մարգարեների հակառակորդները, ժխտելով նրանց, իսկ ժխտելու համար մեծ պատիժ է սահմանված։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 192-րդ մինչև 195-րդ այաները։
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
Եվ այս գիրքը տիեզերքի վեհապետի կողմից է ուղարկված։ Հավատարիմ ոգին այն բերեց երկնքից, և այն դրեց սրտիդ վրա, որպեսզի զգուշացնես մարդկանց։ Այն ուղարկեց արաբերեն պարզ լեզվով.
Յոթ մարգարեների պատմությունից հետո այս այաներն ասում են, որ այն ինչ այդ մարգարեների և նրանց ցեղերի մասին ասվեց Ղուրանում, հեքիաթ չէր և Աստծո խոսքն էր, որ մարգարեին ներշնչվեց Գաբրիել հրեշտակի կողմից։ Գաբրիել հրեշտակն այդ բոլոր խոսքերն առանց կրճատելու փոխանցում էր մարդկանց, որպեսզի նրանք հասկանան, թե ինչ պատիժ ունի անհնազանդություն։ Այս այաները խոսում են այն մասին, որ Ուրանը խեղաթյուրված չէ, և Գաբրիելը վստահելի հրեշտակ է։ Այնուհետև նշում է, որ Ուրանը ներշնչվել է Մարգարեի անարատ հոգուց։ Մարգարեն ասել է, այնինչ ստացել է սրտով, ուստի Ուրանի այաները հստակ են և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ շարադրված։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Նա ով մարդկանց փրկության և երջանկության համար լուսավոր օրենքներ ու պատվիրաններ է հաստատում, արարիչն է, ով կառավարում է ողջ տիեզերքը։ 2. Ղուրանն ուղարկվել է Աստծո կողմից և հեռու է խեղաթյուրումից։ 3. Աստված մարգարեներին ուղարկել է, որպեսզի մարդկանց զգուշացնեն չմոլորվել։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 196-րդ և 197-րդ այաները։
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
Նվիրական ու հին մատյանները հիշատակում են դրա մասին։ Մեկքայի բնակիչները չպետք է զարմանան, եթե հրյանների մեջ գիտնականները տեղեկություն ունեն դրանից։
Այս այաները նույնպես խոսում են մարգարեների ճշմարտացիության մասին։ Այաները նշում են, որ եթե կրապաշները կասկածում են ղուրանի ճշմարտացիությանը, կարող են դիմել հրյա կրոնագետներին և նրանցից տեղեկանալ, որ Իսլամի մարգարեի և նրա գրքի մասին ասված է Հնգամատյանում։ Բնականաբար, դա իրականություն է, քանի որ եթե դա սուտ լիներ, մարդիկ չէին հավատա Իսլամի մարգարեին և նրա գրքին։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Նախորդ, երկնային գրքերն ավետել են Իսլամի մարգարեի գալուստը և նրա գրքի իջնելը։ 2. Ուրանի այաներից շատերի բովանդակությունը կարելի է հանդիպել նախորդ երկնային գրքերում։ 3. Հրյա գիտնականները գիտեին ղուրանի ճշմարտացիության մասին, սակայն իրենց շահերի պատճառով պատրաստ չէին հավատալ նրան։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ձեզ հրավիրում է լսել մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տակ գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ, նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ, և հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման, նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների դոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել ինչ կլինի հետո։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարի առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանն է հանձնում գրքի մասին խոսող հաղորդումը։
Գրքի հմայքը։
Գրախանութները շատ կարևոր են աշխարհի մշակույթի եւ պատմության ձևավորման գործում եւ մշակութային շատ իրադարձություններ տեղի են ունենում գրախանութներում։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք աշխարհի մեծ ու գեղեցիկ գրախանութներից մի քանիսը։ Բուենոս Այրեսը հայտնի է որպես գրախանութների մայրաքաղաք, քանի որ այն ունի ավելի շատ գրախանութներ, քան աշխարհի ցանկացած այլ մայրաքաղաք։ 2015 թվականին Guardian թերթը գրել էր, Արգենտինայի մայրաքաղաքում 100,000 բնակչին բաժին է ընկնում 25 գրախանութ։ El Ateneo Grand Splendid գրախանութն աշխարհի ամենահոյակապ գրախանութն է, որը գտնվում է Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում։ Այդ գրախանութի բացումը կատարվել է 1919 թվականին։ Մինչև 1920 թվականն այս շենքում եղել է Teatro Grand Splendid թատրոնը, որտեղ անցկացվել են բազմաթիվ վիթխարի բեմադրություններ։ Անցյալ դարի կեսերին թատրոնը փոխարինվել է կինոթատրոնով, որը գործել է մինչև 1991 թվականը, որից հետո որոշվել էր շենքը հիմնովին քանդել։ Սակայն Պերո եւ Թորես Արմենգոլ ճարտարապետների ոգեշնչման շնորհիվ շինությունը դարձավ հսկայական գրախանութ, պահպանելով շենքի ճարտարապետության պատմական արժեքները։ Այն ժամանակ, երբ Բուենոս Այրեսը ծաղկում էր որպես խոշոր նավահանգիստ եւ արևտրային կենտրոն, ներգաղթյալների հոսքն այդ տարածք նպաստեց մշակութային եւ գեղարվեստական ոլորտների զարգացմանը։ Գրախանութն այն պայմաններում սկսեց իր աշխատանքը, երբ շենքը փլուզման վտանգի տակ էր։ 2000 թվականին շենքը վերակառուցվեց այն գնողի կողմից։ Գրախանութի վերածվելուց հետո շենքի ներքին տեսքը չի փոխվել։ Նախկին թատրոնի բեմում այժմ սրճարան է, որտեղ այցելուները կարող են սուրճ խմել, թերթելով գրադարակներից վերցված գրքերը։ Սեղաններ եւ աթոռներ կան նաեւ գրախանութի տարբեր անկյուններում։ Գրախանութն ամեն տարի ունենում է մոտ 1 միլիոն այցելու։ Այստեղ լինում են նաեւ դաշնամուրային կենդանի կատարումներ։ Օրվա երկրորդ կեսին այստեղ նվագում է դաշնակահարը, իսկ երեկոյան անցկացվում են թատերական միջոցառումներ եւ նույնիսկ համերգներ։ Շեքսպիր եւ ընկերությունը աշխարհի ամենահետաքրքիր գրախանութներից է։ Այս գրախանութն իր անունը ստացել է ավելի հին խանութից, որը հիմնադրվել էր 1919 թվականին Փարիզի Սենգետի ձախ ափին։ Շեքսպիր եւ ընկերություն առաջին գրախանութը հիմնադրվել է տիկին Սիլվիա Պիչի կողմից։ Ներկայիս գրախանութը բացվել է 1951 թվականին Ջորջ Վիթմենի կողմից Փարիզում։ Նա այդ միջավայրն անվանեց սոցիալիստական ուտոպիա գրախանութի տեսքով եւ գիշերվա ժամերին հյուրընկալում էր բազմաթիվ գրողների։ Գրական տարբեր հրատարակություններ այստեղ գրանցել են իրենց խմբագրականները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ Փարիզի օկուպացիայի ժամանակ Շեքսպիր եւ ընկերություն գրախանութը փակվեց, քանի որ դրա տերը չէր ցանկանում գրքեր վաճառել նացիստերին։ Մի օր, երբ զինվորականը գրախանութ էր եկել գիրք գնելու, խանութի տերը հրաժարվել էր գիրք վաճառել նրան։ Նացիստ սպան ասել էր, որ կեսօրին կվերադառնա զինվորականների հետ եւ կարգրավի բոլոր գրքերը։ Խանութի սեփականատերը անմիջապես փակել էր գրախանութը եւ բոլոր գրքերը տեղափոխել իր բնակարան։ Արդյունքում նա 6 ամսով բանտարկվել էր նացիստական ճամբարում։ Գրախանութը չբացվեց մինչեւ պատերազմի ավարտը։ 1951 թվականին Ջորջ Վիթմենը գրախանութը բացեց նույն տարածքում եւ Շեքսպիր եւ ընկերությունը շարունակեց իր աշխատանքը։ Վիթմենը մահացավ 2011 թվականին եւ հիմա գրախանութը ղեկավարում է նրա դուստրը։ Այսօր այս գրախանութի սրահում կարող են ժամանակ անցկացնել նաեւ քիչ եկամուտ ունեցող այցելուները։ Գրադարակների միջև կան մահճակալներ հանգստանալու համար։ Պատերին շարված են մեծ քանակությամբ գրքեր։ Առաստաղը զարդարված է հաստ փայտերով եւ հատակը ասիմետրիկ սալիկներով։ Գրախանութի բացումից ի վեր այստեղ գիշերել է ավելի քան 30,000 հյուր։ Եթե ուսումնասիրեն գրախանութների պատմությունը, կհայտնաբերենք, որ դրանցից ամեն մեկին առանձնահատուկ է, սակայն աշխարհի ամենագեղեցիկ գրախանութները իրենց յուրահատուկ դիզայնով, որը հաճախորդների ուշադրությունը շեղում է գրքերից, գրախանութների հերթական գրավիչ օրինակներն են ամբողջ աշխարհում։ Լիվրերիա Լելո հրատարակչության գրախանութը գտնվում է Պորտոյում։ Այն տեղակայված է Նեո Մանուելինո ոչի օրիգինալ շենքում։ Այն Պորտուգալիայի ներկայումս գործող ամենահին գրախանութներից մեկն է, որն իր ոչ սովորական ինտերիերի համար տարբեր հրատարակությունների կողմից բազմիցս ներառվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ գրախանութների ցանկում։ Գրախանութը հիմնադրվել է ֆրանսիացի Էրնեստ Շարդրոնի կողմից 1869 թվականին։ 1894 թվականին այն դարձել է Լելո եղբայրների սեփականությունը, որոնք ինժիներ Ֆրանսիսկո Խավիեր Էստևիսին պատվիրել են կառուցել նոր շենք, որտեղ Լիվրերո Լելո գրախանութը հանդիսավոր բացվել է 1906 թվականին հունվարի 13-ին և գործում է մինչ օրս։ 1981 թվականի դեկտեմբերին Պորտուգալիայի մշակույթի նախարարությանը առաջարկվել է գրախանութը ներառել մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Այդ գործընթացն ավարտվել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, երբ Լիվրերիա Լելո գրախանութը ճանաչվել է հանրային նշանակության հուշարձան։ Գրախանութը կղմինդերյա տանիքով երկհարկանի շենք է։ Ճակատամասը կառուցված է Նեո Մանիլոյի ոճով, մոդեռնի տարերով։ Արվեստն ու գիտությունը մարմնավորող երկու քանդակներն ստեղծվել են պրոֆեսոր Ժոզե Բիլմանի կողմից։ Մուտքի վերևի հատվածում Լելո և եղբայր գրությունը նարված է գոթական մեծ տարերով։ Ինտերիերում, որտեղ առկա են արտ-դեկոյի տարեր, գերիշխում է եկատված սանդուղքը, որն առաջին հարկը միացնում է երկրորդում տեղակայված պատկերասրահին։ Առաստաղի կենտրոնում 8 բազմապատկած 3.5 մետր չափսերով ապակենկար է սեփականատերերի միացագրով ու նրանց կարգախոսով պատիվն աշխատանքում է։ Առաստաղի դեկորատիվ տարերն արվել են ներկված սվաղով, որով ձևացվել է փորագրազարդ փայտ։ Շենքում դեռևս պահպանվում են այն ռելսերն ու փայտե սայլակը, որոնք օգտագործվել են գրքերը դարակների միջև տեղափոխելու համար։ Նշվում է, որ գրախանութը ոգեշնչել է Ջուան Ռոլինգին գրելու Հարի Փոթերի մասին գրքերը։ Նա 10 տարի այս շրջանում անգլերեն է դասավանդել և որպես մշտական հաճախորդ գրախանութի երկրորդ հարկում սուրճ էր խմում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ամստերդամում գտնվող The American Book Center ամերիկյան գրքի կենտրոնը կամ ABC-ն ծառի բնից կառուցված գրախանութ է։ Գրախանութը 1972 թվականին բացվել է երկու ամերիկացի եղբայրների կողմից որպես Էժան գրախանութ և ունի քույր խանութ Դանիայի Հաագայում։ Գրքի այս կենտրոնը հայտնի է որպես Եվրոպա մայրցամաքում անգլերեն լավագույն տեղեկատու գրքերի խանութ։ Հադիֆիլ գրախանութը գտնվում է մի լքվաստանը, Չինաստանի Սիադի գյուղի ծայրամասում գտնվող բրնձի դաշտերում։ Այն գյուղը 800 տարվա վաղեմություն ունի, բայց այս գրախանութի պես կիսավեր շենքերը քանդելու փոխարեն վերականգնվել են և դրանց սկզբնական կառուցվածքից մնացել են միայն փորագրված արտաքին պատերը։ Նշվում է, որ գրախանութը ղեկավարում է Library Avant Garde անկախ գրախանութի կողմից, որը բացվել է Նանջինգում 1996 թվականին և դրանից հետո տարածվել ողջ Չինաստանում։ Փադիֆիլդը երահարկ գրախանութ է։ Առաջին հարկում կա բեմական տարածք, երկրորդ հարկում ընթերցանության սենյակ, իսկ տանիքում տերաս, որպեսի այցելուները կարողանան վայելել շրջակա բնապատկերի տեսարանը։ Սակայն երբ գրախանութի շենքի վերականգնման աշխատանքները սկսվեցին, նախորդ շենքից անձեռն մխելի էին մնացել միայն 3 հողե և բակի մի քանի խարխլված պատեր։ Ճարտարապետները գրախանութի վերականգնված շենքը համարում են ավանդույթի և մոդեռնիզմի համադրություն։ Գրախանութում կա ավելի քան 8000 անուն գիրք, արվեստի և հասարակական գիտությունների թեմայով։ Այն ունի նաև սրճարան, որտեղ երևում են բրնձի գեղեցիկ դաշտերն ու գյուղի տեսարանը։ Գրքերի թեմաներն են 5 գյուղերի պաշտպանությունը, գյուղական կրթությունը և գյուղատնտեսական քաղաքակրթությունները։ Գրախանութը ողջ տարվա ընթացքում կազմակերպում է արվեստի ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ և կենդանի երաժշտության ներկայացումներ։ Թեհրանի Աբասաբադի բլրի վրա կանգնած է մշակութային ու ազգային կենտրոնների հոյակապ մի համալիր։ Այդ կենտրոններից մեկը մշակույթի, գրքի ու գիտության ոլորտում եզակի նախագիծ է, որը 6 տարի առաջ հանձնվել է շահագործման։ Թեհրանի գրքի այգին հանդիսանում է աշխարհի ամենամեծ գրախանութը։ Թեհրանի գրքի այգին զբաղեցնում է 110,000 քառակուսի մետր տարածք, որից 65,000 քառակուսի մետրը հատկացվել է վարչական ու ցուցահանդեսային շենքերին և համագումարների դահլիճներին, իսկ մնացած տարածքը կանաչապատ է, որտեղ կա նաև արհեստական լիճ։ Թեհրանի գրքի այգու ներքին հատվածում կառուցվել է 16 ցուցահանդեսային երկհարկանի շենք, որոնցից յուրաքանչյուրը զբաղեցնում է 2000 քառակուսի մետր տարածք։ Տարվա 4 եղանակին Թեհրանի գրքի այգում անցկացվում են գրքի ցուցահանդեսներ։ Գոյություն ունի տեղեկատվական ծավալուն ցանց գրքի որոնման ու պատվիրման համար։ Գրքի այգում կան էլեկտրոնային ձևաչափերով գրքեր, որոնք ընթերցողը կարող է հեշտությամբ ներբեռնել։ Գրքի այգին բաժանվում է 2 կարևոր մասերի։ Մեկը գրքի բաժինն է, իսկ մյուսը գիտության այգին։ Գրքի բաժինը ևս բաժանվում է 2 մասի։ Առաջինը նախատեսված է երեխաների ու պատանիների համար, երկրորդը մեծահասակների։ Նախատեսվել է նաև երաժշտության բաժին, որտեղ երեխաների դասագրքերի բանաստեղծությունները ուղեկցվում են երաժշտությամբ։ Այս բաժնի առաքելությունն է ավելացնել գրքի սպառման և ոչ թե գնման ծավալը։ Այգու առաջին շերտը գրախանութներն են, որոնք համարվում են աշխարհի մեծագույն գրախանութները։ Երկրորդ շերտը արվեստի պատկերասրահներն են, որոնք ևս հանդիսանում են երկրի արվեստի խոշորագույն պատկերասրահները, և երրորդ շերտը կինոթատրոններն են։ Գրքի այգու կարևորագույն շերտը հանդիսանում է երկրի մանուկների ու պատանիների գիտական կենտրոնը, որին հատկացվել է մոտ 12,000 քառակուսի մետր տարածք։ Գիտական կենտրոնները նախատեսված է 2-ից 8 և 12-ից 18 տարիքային խմբերի համար։ Յուրաքանչյուր կենտրոնում միաժամանակ կարող են խաղալ 40 երեխաներ և օրական ծառայություն է մատուցվում 800 մարդու։ Գրքի այգու 5-րդ շերտը վերաբերում է երեխաների ու պատանիների արկածախնդրությանը։ Այն կոչվում է երեխաների ու պատանիների այգի։ 6-րդ շերտը ժամանցային բնույթ է կրում, որն ախտեսված է բոլորի համար անկախ նրանց տարիքից։ Բոլորը բոլոր տարիքում կարող են օգտվել գրքի այգուց։ Անդրադառնալով Թեհրանի գրքի այգու մեկ այլ յուրահատկությանը, Newsweek հանդես է գրել է, մինչ Թեհրանի գրքի այգու բացումը Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքյան Barnes և Nobel's գրախանութը որպես աշխարհի ամենամեծ գրախանութը գրանցվել էր Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում։ Գրախանութի տարածքը կազմում է 14,000 քառակուսի մետր, իսկ Թեհրանի գրքի այգու տարածքը կազմում է 65,000 քառակուսի մետր, և գրապահարանների երկարությունը 19 կիլոմետր է։ Այժմ Թեհրանի գրքի այգու բացմամբ աշխարհի ամենամեծ գրախանութի պատիվը Նյու Յորքից պետք է փոխանցել Թեհրանին։ Թեհրանի գրքի այգու խանութի բաժինը զբաղեցնում է 25,000 քառակուսի մետր տարածք։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։